Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин эш сәһәре белән Мәскәүдә. Башкалага ул Россия Федерациясе оборона өлкәсендәге бурычларны хәл иткәндә ведомствора мәгълүмати хезмәттәшлек системасы исемле 7-нче ведомствора фәнни гамәли конференциядә катнашу өчен килде. Чара Россия Федерациясе оборона министры Сергей Шойгу җитәкчелегендә узды. Конференция кысаларында Россия дәүләтчелеге үсеше тарихына, Бөек Ватан сугышының башлангыч чорында СССР сәнәгатен эвакуацияләүгә һәм халыкара хезмәттәшлек өлкәсендә ведомствора хезмәттәшлеккә багышланган күргәзмә экспозициясе оештырылган иде. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия Федерациясе оборонасын ныгытуга керткән өлеше өчен медале белән билгеләп үтелде. Бүләкне аңа Россия оборона министры Сергей Шойгу тапшырды. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе узган сайлау нәтиҗәләре буенча үз кандидатларын сайлаучылар хуплаган партияләр исемлеген раслады. Татарстан Дәүләт Советына һәм җирле хакимият органнарына сайлауларда катнашу өчен аларга сайлаучыларның имзаларын җыю таләп ителми. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Сайлау кампанияләре нәтиҗәләре буенча һәм аларга нәтиҗә ясаганнан соң сайлауларда имза җыюсыз катнашырга хуклы партияләр исемлеге яңартыла. Элегрәк Россия Үзәк сайлау комиссиясе Россия Дәүләт Думасына сайлауларда катнашу өчен имзалар җыю таләп ителми торган сәяси партияләр исемлеген раслаган иде. Без Татарстан Дәүләт Советына сайлауларда катнашкан вакытта саналган сәяси партияләр исемлеге, шулай ук җирле үзидарә органнарына сайлаучылар тарафыннан хупланган сәяси партияләр исемлеге турында карар кабул иттек, диде Кондратьев. Муниципаль хакимият органнарына депутатлар сайлауда имза җыюсыз 9 партия катнаша ала. Бердәм Россия, КПРФ, ЛДПР, Гадел Россия, Патриотлар, Дөрестек өчен, Россия коммунистлары, Яңа кешеләр, Үсеш партиясе, Россия патриотлары һәм социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлары партиясе. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 249 яңа очрагы ачыкланган. Россия кулланышы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 37057-гә җитте. Роберт Мигнулин исемендәге әдәби бәйге тәмамланырга санаулы көннәр калып бара. Хәзерге вакытта бәйгегә 50ләп әсәр кабул ителгән. Иҗади эшләрнең төп өлешен чәчмә әсәрләр һәм шигырьләр алып тора. Татар телендә балалар һәм яшүсмерләр өчен иҗат ителгән әдәби әсәрләр, иң яхшы проза әсәре, иң яхшы комикс, иң яхшы скетч, иң яхшы балалар өчен шигырь номинацияләре буенча кабул ителә. Анда катнашу өчен әдәби әсәрләрне 30 ноябрьгә кадәр Татарстан Язучылар Берлегенә юлларга кирәк. Роберт Мигнулин исемендәге балалар һәм яшүсмерләр өчен иң яхшы әдәби әсәрләр бәйгесе октябрь башында игълан ителде. Ул татар халкының милли тәңгәллеген саклау Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысаларында үткәрелә. Конкурска нәтиҗә декабрь аенда ясалачак. Яш язучылар һәм тәрҗемәчеләр өчен Шәриф Камал исемендәге 2-нче әдәби премиягә конкурс башланды. Аңа татар телендәге кеше һәм урта жанрдагы проза әсәрләрен язу яки Шәриф Камал әсәрләренең инглиз, алман яки төрек телләренә тәрҗемә итү юнәлешендә үзләрен сыный торган яш авторлар да уа ита ала. Бәйгедә мәктәп укучылары, студентлар, яш авторлар катнаша ала. Катнашучылар өчен яш чикләве 14 яшьтән 30 яшькә кадәр. Нос Хайрия фонды инде берничә ел рәттән авыр тормыш хәлендә калган сәламәтлекләре какшаган балалары булган кешеләрне бергә җыя. Быел чара әниләр көне уңаеннан Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында уздырылды. Бәйрәмгә Татарстанның Биектау районыннан килгән 4 бала әнисе Лилия Ибраһимова мондый чараларның кирәклеген һәм гомумән әниләр эшенең мөһимлеген ассызыклады.
Аллаһ Тәгалә миңа 4 бала бирде. 5 малай һәм 1 кызның әнисе мин. Айхамга бик шөкер итәм шушы балаларым булганга. Һәм әлбәттә, аларны ашатуына, аларны үстерүгенә түгел, ә менә дөрес тәрбия бирергә дә кирәк. Иң мөһиме менә шул дип уйлыйм инде мин. Һәм әйтеп китәсем килә, чынлап та хатын-кызның вазифасы бик зур аның. Әни кешенең вазифасы бик зур, чөнки әни кешедән күп әйбер тора, балаларны ничек тәрбияләргә, ничек аны җәмгыятькә файдалы кеше иттереп чыгарып җибәрергә.
Кишеге жиылган әниләрнең балаларына күчтәнәчләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Соңыннан аларга биредә 3 аршын җир дип исемләнгән спектакль күрсәттеләр. Кәрим Чиншурин исемендәге театр актеры Ирек Хафизов сүзләренә караганда, әниләр көне уңайыннан мондый чаралар уздыру татар халкы өчен зур бер куаныч һәм дәрәҗә.
Әниләр көне алдыннан бүгенге чараның булуы, бүгенге чарада шушы Аяз абыйның 3 аршын җир спектакле күрсәтүлүе дә безнең татар халкыбызга зур бер куаныч. Һәр даим без мондый чараларда катнашып киләбез. Детдомнарга да барып уйныйбыз, картлар йортларына да барып уйныйбыз. Менә ул яктан җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Без инде үзебезнең бер генә тамашачыбызны да калдырмыйбыз. Һәр яклап түгәрәкләп алып, барлык тамашачыларыбызга үзебезнең булган спектакльләребезне күрсәтеп киләбез. Ә инде әниләр көне җитү уңаеннан мин инде әйтәм барлык әниләргә сәламәтлек телим, сәламәт булсыннар. Һәм барлык хатын-кызларга ана булу бәхетен татырга язсын. Әни дип язып куйдым яңа яуган ак карга, таптамагыз һич ярамый әни сүзен таптарга.
Нос Хайрия фонды тиздән башланачак инвалидлар декадасына да күп төрле чаралар әзерли. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан башкаласы волонтерларын ишарәләр теленә өйрәтә башлыйлар. Курслар игелекле Казан коммерциягә нигезләнмәгән автоном оешмасы тарафыннан оештырылды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27 ноябрь шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына җепшек кар, көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.